визнати, що фактично тут екологічна катастрофа.
А нам залишається лише нагадати слова відомої пісні, що без води і не туди, і не сюди.
З вами була передача «Свобода» сьогодні, і я, Мар'яна Драч, попереду вечірня «Свобода».
Ви слухаєте вечірню «Свободу» у студії двоє ведучих. Я Кирило Булкін і моя колега Юлія Жмакіна. Вітаємо вас.
Добрий вечір. Засоби масової інформації в Україні, наступ цинічних цензорів чи вимогливих редакторів.
Така тема сьогоднішньої вечірньої «Свободи». Гості програми журналісти Юрій Луканов та Євген Глібовицький. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз випуск новин, який для вас підготував Сергій Драчук. Вітаємо Сергію і передаємо слово.
Добрий вечір. Політрада партії промисловців і підприємців рекомендує своїм депутатам подумати про приєднання до коаліції. Верховна Рада планує висловити занепокоєння планами США розташувати на території Європи елементи протиракетної оборони. В Іраку стався вибух біля будівлі, де перебував генеральний секретар ООН. У США викликають на допит чільних радників президента. Британська поліція арештовує підозрюваних у причетності до терактів 2005 року. Про ці та про інші події детальніше в новинах на хвилях «Свободи». Політрада партії промисловців і підприємців рекомендує своїм депутатам подумати про приєднання до коаліції. За словами депутата Миколи Оніщука, кожен депутат-член партії буде вирішувати цю справу самостійно. Учора Верховна Рада призначила лідера досі опозиційної партії промисловців і підприємців Анатолія Кінаха міністром економіки в уряді владної більшості. Після цього самого Кінаха вже виключили з фракції «Нашої України». Верховна Рада планує висловити занепокоєння планами США розташувати на території Європи елементи протиракетної оборони. Постанову про це парламент ухвалив сьогодні за основу і надіслав на доопрацювання до Комітету в закордонних справах. Перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк заявив.
Рішення про розміщення елементів американської системи ПРО викликали масові протести населення Чехії і Польщі, рішучу негативну реакцію уряду з Російської Федерації, проти якої, на думку російської сторони, фактично розгортаються елементи згаданої системи в Чехії і Польщі. У цій обстановці будь-які заяви про можливість приєднання України до американських планів щодо системи ПРО не відповідають її національним інтересам. Національним інтересам України і усім країн європейського континенту відповідало б створення загальноєвропейської системи колективної безпеки.
Виступаючи в Верховній Раді міністру, перший заступник міністра оборони України Леонід Поляков заявив, що для України, так само як і для Росії, немає загрози від розташування системи протиракетної оборони США на території Чехії і Польщі. Поляков водночас наголосив.
Міністерство оборони не вело, не веде і не планує вести жодних переговорів з Сполученими Штатами Америки щодо можливого розміщення елементів протиракетної оборони. Цього не було і цього немає.
Сполучені Штати хочуть розташувати елементи протиракетної оборони в Чехії і Польщі, щоб відбивати можливі напади з боку Північної Кореї й Ірану. Проти таких планів США виступає Росія. Верховна Рада ухвалила відсвяткувати в січні наступного року 70-річчя з дня народження поета Василя Стуса. Зокрема, Верховна Рада рекомендувала Кабінетові міністрів створити оргкомітет для підготовки таких святкувань і створити в Києві музей імені Василя Стуса. Василь Стус народився 6 січня 1938 року, а загинув на початку вересня 1985 у радянському ув'язненні. До міжнародних подій у новинах на хвилях «Свободи» в Іраку стався вибух біля будівлі, де перебував генеральний секретар ООН. Пан Гі Мун, який прибув сьогодні з неоголошеним візитом до Багдада, не потерпів. Юридичний комітет американського сенату дозволив викликати на допит головних політичних радників президента США. Вони мають посвідчити у справі про звільнення 8 американських федеральних прокурорів. Раніше таке саме рішення ухвалила Палата представників американського Конгресу. Британська контртерористична поліція затримала трьох підозрюваних у причетності до вибухів на лондонському транспорті у липні 2005 року. Ці вибухи вбили 52 пасажирів та перехожих і чотирьох самих терористів. Двох із затриманих цього разу арештували в аеропорту Манчестера, коли вони збирались вилетіти до Пакистану. Третього затримали у Лідсі. Ось такі на цей час головні новини.
Дякуємо Сергію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Сергій Драчук.
Українського журналіста назад в умови цензури вже ніхто не зажене. Так говорить голова нашої держави.
Відразу після квітня 2006 року ситуація почала загострюватися, і зараз, здається, вона набуває просто пікового значення.
Отже, після зняття цього тижня з ефіру головного державного телеканалу УТ1 політичного ток-шоу «Толока» розгорівся скандал. Голова парламентського комітету зі свободи слова та інформації Андрій Шевченко назвав це проявом цензури. У відповідь президент НТКУ Віталій Докаленко звинуватив самого Андрія Шевченка у тиску на УТ1. То що ж відбувається в українських ЗМІ? Наступ цинічних цензорів чи вимогливих редакторів?
Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи і... Я хочу представити наших з Кирилом гостей сьогодні. Це відомі журналісти Юрій Луканов і Євген Глібовицький. Дуже дякую за участь у нашому ефірі. А наші слухачі можуть так само дзвонити, висловлювати свої спостереження. Можливо, хтось з вас бачив саме це ток-шоу, про яке ми будемо що стане нашим інформаційним приводом для цієї дискусії. Може, у когось виникнуть запитання. Телефон прямого ефіру 490-29-05.
Ну, а я пропоную почати одразу з конкретики, і, зокрема, з програми «Толока», яка стала поштовхом до розмови. Як ви оцінюєте рішення про її закриття? Це акт цензури чи чітка редакційна політика? Пане Луканов.
Я би сказав, що там є аргументи на користь як і однієї, так і другої позиції. Тому однозначно тут визначити не можна, хоча існують дуже великі підозри, що вся ця історія вписується в цілий ряд конфліктів навколо свободи слова. Цілком може бути, що це є політичний тиск.
Дякую. Прошу, пане Глібовицький.
Я думаю, що цікавіше питання, чи є загроза для свободи слова і чи це початок того, про що говорить багато журналістів, і того, про що говорить багато експертів, початок зникнення чи не єдиного такого очевидного здобутку помаранчевої революції, яким є свобода слова. І мені здається, що цей дзвінок дуже, дуже тривожний. І тривожний двічі. По-перше, тому що ток-шоу з достатньо невисокими професійними стандартами могло бути в ефірі. По-друге, тому що воно могло бути знято в той спосіб, з ефіру, в який воно було знято. Без попередження, через зняття повтору і через достатньо дивну з точки зору демократичної країни аргументацію.
Тобто ви все-таки, Євгене, припускаєте, що там могли бути питання і професійності так само?
Я припускаю, що питання професійності можуть бути стосовно будь-якої програми, будь-якого телеканалу в Україні. Тому що низькі стандарти, які панують на українському телевізійному ринку, не дозволяють, не допускають продукцію високої якості до ефіру, по великому рахунку, якщо ми говоримо так. Якщо ми говоримо про професійність в сенсі збалансованості і відповідності навіть тій редакційній політиці, яка є на ОТ1, легітимність якої, зрештою, сумнівна, то треба сказати, що я дуже сумніваюся, що контент програми з того, що я знаю, відповідав на 100% в тій редакційній політиці.
З нами зараз на зв'язку є один тепер, як виглядає, з учасників цього скандалу довкола ток-шоу на Першому національному. Це народний депутат блок Юлії Тимошенко і голова парламентського комітету зі свободи слова та інформації Андрій Шевченко. Добрий вечір, Андрію.
Доброго здоров'я, Юлія.
Андрію, чому ви однозначно сказали, це факт цензури, зняття ток-шоу «Толока» з ефіру?
Ну, я зараз можу сказати більше. Останніх 3 доби глибоко займаючись цією темою. Історія почалась як класичне телефонне право. Історія продовжувалась як перевищення президентом телекомпанії службових повноважень. І історія зараз продовжується як тиск на журналістів, тому що Віктора Павлюка, автора і ведучого програми, і першого віце-президента телекомпанії, зараз змушують написати заяву на звільнення. Повністю погоджую з оцінками моїх колег, які в студії, і додам ще один штрих, один дуже тривожний сигнал. Мене вчора дуже розчарувала перша реакція президента України Віктора Ющенка, який сказав, що насправді і правильно, що закрили цю програму. І я радий, що пізніше ця заява була трошки підкоригована прес-службою. Сьогодні
Андрію, про це, Андрію, про це буквально за кілька хвилин ми і будемо говорити. І тоді вже, якщо ви згадали першу реакцію президента Ющенка, її важко тепер, я так розумію, його працівника секретаріату спростовувати, бо це був синхрон, і це все бачили. Я хочу спитати гостей нашої студії, журналістів Юрія Луканова і Євгена Глібовицького, чи така реакція президента, все-таки ми про вчорашню говоримо, перша. Чи це були слова гаранта Конституції, там, де є стаття про те, що вона гарантує мені і вам свободу слова? Будь ласка, Євген Глібовицький.
Ну, я можу згадати слова президента України, сказані між першим і другим туром, коли було зібрано достатньо репрезентативну групу журналістів на Подолі, де зараз символічно гральні автомати на Сагайдачному. Тоді президент пообіцяв на пряме запитання, чи буде суспільне мовлення. Він сказав, що воно буде. Через 3-4 місяці президент сказав в Житомирі, що йому треба вивчити це питання. Пройшло 1.5 роки, суспільного мовлення в країні немає. Я, якщо ви хочете балансу, то я вам скажу, що точно так само, такого самого порядку ми маємо заяви з боку опонентів Віктора Ющенка політичних, тому що, скажімо, якщо ми згадаємо справу Калашнікова, то Тарас Чорновіл і Ганна Герман теж говорила, що Калашніков не буде членом фракції, він не буде в партії, і що вони навіть готові самі складати свої депутатські повноваження, класти мандат, якщо це так. І вони теж не дотримали свого слова. Тобто я бачу, що є система недотримання обіцянок, і як наслідок цього ми опиняємося в ситуації, коли ми просто з'їжджаємо в несвободу.
Євгене, я просто чітко питала, чи може от так однозначно президент України казати, так, правильно, ця передача знята з ефіру?
Ну, ясно, що не може.
Я хочу Юрія Луканова спитати про це.
Президент, у нього 7 п'ятниць на тиждень, на жаль, часто буває. І в цьому випадку він не повинен також був однозначно давати якісь оцінки, тому що, я кажу, там є певні сумніви. Зокрема, якщо взяти, я от слухав аргументи сторін, Павлюк, він мені симпатичний чоловік, тому що свого часу він там на студії ГАРТ, ще на тому совєтському телебаченні, виступив, відкрито заявив, що існує там цензура і таке інше. Ну, от, але зараз в цій передачі, те, що я дивився, от закінчення передачі, і те, що там висіла реклама в студії однієї політичної сили, яка там брала участь в цій передачі, тобто блоку Юлії Тимошенко, це свідчить про те, що справді був такий заангажований підхід до цього. Там він в кінці програми, нагадаю, бажав, щоб ряди опозиції зростали. З іншого боку, от така якась реакція божевільна, просто я б сказав би, з боку, тому що якби Павлюк був єдиним в нашому теле, чи там радіо, ефірі, який десь проколовся в такому напрямку, то тоді б я розумію, що це була б реакція, так от, напевно. А оскільки він є, можна навести, дуже часто можна зустріти якісь подібні речі, значить, то, напевно, реакція з боку керівництва телерадіокомпанії була неадекватною, гострою, я б сказав.
Коротка репліка для Євгена Глібовицького, прошу.
Я хочу сказати, щоб ми запам'ятали одну річ. Не буває невільної і професійної журналістики. Професійна журналістика буде тільки там, де є свобода. І якщо ми говоримо про те, що є проблеми з професіоналізмом на ОТ-1, то ці проблеми з професіоналізмом походять від відсутності свободи, а не від чогось іншого.
Я хочу нагадати зараз, що все-таки сьогодні з'явилася зовсім інша позиція президента, чи, можливо, інше трактування його вчорашніх слів. Тут хто як хоче, так може і розуміти. Ось що сказала, зокрема, в інтерв'ю Радіо Свобода прес-секретар президента Людмила Ванникова.
У секретаріаті президента створена спеціальна комісія, яка вивчає обставини справи довкола закриття програми «Толока» на Першому національному. Попередні результати роботи комісії президенту України доповів глава секретаріату Віктор Балога. Відповідно, президент зазначив, що без проведення належного розслідування не можна закривати програму, посилаючись лише на моральні чи професійні якості її автора. Хочу підкреслити, що вчора президент не давав ані однозначної підтримки, ані категоричного засудження рішення керівництва Першого національного щодо програми «Толока». Віктор Ющенко переконаний, що політичне ток-шоу «Толока» на каналі УТ-1 має бути відновлено. Тому що як гарант прав і свобод громадян, президент закликає керівництво усіх телеканалів та засобів масової інформації загалом уникати кроків, які можуть сприйматися як обмеження свободи слова чи спонукатимуть журналістів до політичної самоцензури.
Так сказали сьогодні про позицію президента стосовно програми «Толока» його прес-секретар Ірина Ванникова. І я хочу знову підключити до розмови народного депутата Андрія Шевченка. Андрію, на вашу думку, загалом чи повертається тиск на журналістів? Це тенденція чи випадок?
І можна навздогіну, Андрію, ви сказали про телефонне право. Відразу уточніть, хто кому дзвонив в ситуації з «Толокою» на УТ-1?
Не візьмуся говорити це питання до Віталія Докаленка. Єдине, що скажу, якщо ми говоримо як колеги, що я знаю не на 100, а на 300% про факт існування такого дзвінка. Ось. Ну, а якщо говорити про ситуацію в цілому, ви знаєте, ну от і така реакція президента, яка зараз навіть відкоригована. І сам факт того, що програма знімається в такий несподіваний спосіб, ну, звичайно, що це сигнал паскудний, жахливий сигнал. На локальному рівні треба говорити, що це, ну, ще раз нам нагадує, що країні потрібно замість державного телебачення суспільне мовлення. І тут всі несуть свою долю відповідальності, і президент, і опозиція, і я, мабуть, як голова парламентського комітету, і журналісти, і так далі.
Андрію, і тоді останнє запитання до вас, якщо ви заговорили і про власну відповідальність, пролунали звинувачення про ваш тиск на канал УТ-1, про це говорив президент НТКУ. Чи чинили ви реально тиск? Про що йдеться?
Я чув, що таким тиском він вважає мою вимогу і вимогу моїх колег по парламентському комітету якнайшвидше створити громадські ради Національної телекомпанії, Радіокомпанії України. Ну, я можу сказати, що це не лише наша вимога, а це вимога Ради Європи і інших міжнародних та українських організацій. Це вимога закону про телебачення і радіомовлення. В чому справа? Насправді, зараз у нас НТКУ залишилося в повному правовому вакуумі, тому що на телекомпанії немає статуту як юридичної особи, його має затверджувати Верховна Рада. На телекомпанії немає громадської ради і немає жодного способу, як легітимно можна призначити або звільнити керівника Національної телекомпанії України. Тобто зараз такий собі, розумієте, безкарна юридична особа, яка живе своїм життям, і жодним чином її не може контролювати ні уряд, ні Верховна Рада, ні президент, а найголовніше, не може контролювати суспільство. І я розумію, чому ці громадські ради не подобаються керівництву НТКУ, тепер ми розуміємо, тому що воно хоче і далі працювати в цьому безкарному вакуумі, коли можна витворяти що завгодно.
Дякую, це був народний депутат України, голова парламентського комітету у справах свободи слова і засобів масової інформації Андрій Шевченко.
І перш ніж продовжити нашу розмову у прямому ефірі «Вечірньої свободи», нагадаю, її тема «ЗМІ в Україні. Наступ цинічних цензорів чи вимогливих редакторів», хочу звернути увагу наших слухачів на те, що ви зможете почути на цих самих хвилях завтра.
Політик нової формації чи наймолодший зі старих?
Життя і президент навчили тому, що не можна ніколи казати ніколи.
Вічний революціонер, польовий командир, термінатор. Такі ролі у політичному кіно України колишнього міністра внутрішніх справ, політика Юрія Луценка. Завтра, 23 березня, о 19:30 у прямому ефірі у прес-клубі про нього дискутуватимуть відомі журналісти Володимир Ар'єв і Роман Скрипін.
Отже, це буде завтра, а сьогодні ми говоримо про засоби масової інформації в Україні, чи існує і чи повертається тиск цензури. Прошу, пане Євгене Глібовицьке, є репліка, очевидно, по наслідках нашої розмови з Андрієм Шевченком.
Знаєте, я дивлюся на те, як відбувається політичне обговорення цієї справи. Я не розумію, чому мовчить прокуратура. Недостатньо, вірніше, не обов'язково, щоб був підтверджений факт злочину для того, щоб відкрити кримінальну справу. Достатньо підозри на те, що був злочин, щоб відкрити кримінальну справу, провести слідство, яке встановить, був факт цензури чи не було факту цензури. Але я не бачу жодних кроків з боку прокуратури.
Ну, вона іншим займається.
І це означає, я розумію, що я ж дивлюся телевізор і бачу, чим займається прокуратура відносно пана Луценка. Але питання полягає в іншому. Питання полягає в тому, що я можу сказати те, що я говорив півтори роки тому, чи навіть трошки більше, навесні 2005 року. В країні не створені системні умови для дотримання свободи слова. А це означає, що в будь-який момент ситуація може розвернутися назад.
Про це, між іншим, говорилося і в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Я хочу запитати Юрія Луканова, чи є шанс в Україні запровадити все-таки системні механізми, які унеможливили би крок
і
назад?
І що це має бути, крім дотримання слова?
Я би хотів ще сказати, ви знаєте, що трошки так буду назад повернутися, якщо можна невеличкі, бо ми сваримо зараз політиків і таке інше, а я би сказав, що факти свідчать про те, що і журналісти теж несуть відповідальність за те, що відбувається в країні. Зокрема, та ж сама історія з калашниками, з відвертим хамом. Значить, мова стояла про те, що ну такого чоловіка, який продовжує на своєму хамстві наполягати, йому треба оголосити інформаційний бойкот. А я дивлюсь телебачення, Калашников раптом від партії регіонів коментує навіть питання на п'ятому каналі, до речі, які типу вважаються там найбільш демократичні, навіть питання, які не є в його компетенції, культурні, гуманітарні і такі інші. Далі він на телекомпанії «Ера» запрошує його в прямий ефір, вони там з ним балакують і таке інше. Тобто Калашникову не оголосили бойкот, тобто продемонстрували свою повну байдужість. І за існування такої атмосфери, коли нам на все наплювати виходить, коли ми не можемо, значить, покарати політика, який виявився хамом по відношенню до журналістів, то ні про які системні зміни не може йти мова, тому що виходить, що ми в них не зацікавлені.
Отже, один з можливих рецептів унеможливлення повернення цензури і тиску – це більше відповідальність самих журналістів.
Безумовно. Тому що
стандарти редакційні політики.
Ну, не тільки. Це питання так само консолідації журналістів. Розумієте, коли я пригадую ситуацію літа 2005 року, коли виник скандал довкола сина президента. Тоді велика кількість журналістів об'єдналася і написала достатньо жорстку заяву і поставили свої підписи під нею. Не тому, що ці люди зневажали президента, не тому, що ці люди, багато хто з цих людей, більшість, я би сказав, голосували за того самого Віктора Ющенка як громадяни, та? Але тому, що вони розуміли, що це позиційний бій. Якщо ми зараз не захистимо свободу, якщо ми зараз не захистимо свої професійні стандарти, то завтра ця найкраща в світі, там, можливо, щойно обрана, ще влада, від якої ще багато людей в захопленні, все одно вилізе на голову. І це сталося, коли не дотиснули справу Калашникова. І якщо зараз ми будемо залишати отак справу Калашникова, справу УТ-1, ще якусь там справу, завтра когось поб'ють і так далі, ми з вами повернемося в ситуацію 2000 року, коли нарешті журналістів знову почнуть стріляти,
Євгена,
вбивати
чому,
і так далі.
А чому демократичний президент Ющенко не боїться, що свобода слова може деформуватися, зникнути? Чому він каже, що це вже процес незворотній? Він погано поінформований, чи все-таки це романтизм, ілюзії?
Знаєте, мені важко сказати, чим керується президент. Я можу сказати як фахівець, що ситуація зворотня. Все.
А де все-таки, от ми говоримо про можливість відкату назад, я хочу, щоб ви, шановні гості, пояснили для слухачів, для нас, зрештою, де ця межа між дотриманням редакційної політики та цензурою? Щоразу будь-яке рішення про закриття програми чи щось таке можна аргументувати непрофесіоналізм, невідповідністю редакційній політиці. Як провести цю межу?
Дуже
прошу,
чітко, дуже легко. Якщо медіа є бізнесом і вони заробляють гроші, тоді вони будуть зацікавлені в тому, щоб задовольняти інтереси своїх читачів, глядачів, слухачів. Якщо медіа є інструментом інформаційного впливу з боку власників чи з боку контролерів, то вони відповідно будуть прогружати, вони відповідно будуть брехати, вони будуть розповсюджувати пропаганду і так далі, і так далі. Якщо ви берете до рук газету, завжди подивіться, скільки в цій газеті реклами. І якщо в цій газеті немає реклами, значить є якась проблема. То саме з радіо, то саме з телебаченням і так далі. Але навіть наявність реклами, навіть наявність доходів комерційних ще не гарантує нас від свободи. Тому що ми пригадуємо ситуацію телеканалів 1+1 і Інтер перед президентськими виборами. Вони були прибутковими і брехали в ефірі в той самий час. Питання полягає в тому, що має бути одночасно політична культура, консолідація і, знову ж таки, вимогливість з боку того самого.
Ви теж ідеаліст, Євгене.
Але немає іншого виходу. Будь-хто був архітектором системи свободи слова на Заході, чи, скажімо, десь в Сполучених Штатах, міг би бути таврований тавром ідеаліста.
Я хотів би, щоб ми згадали про ситуацію, зокрема, в регіонах з журналістикою, з регіональними журналістами, адже про це говорять як про одну з великих проблем зараз сучасної української журналістики, про такі явища, як прихована цензура, коли не забороняють прямо якусь програму чи видання, чи якісь окремі матеріали, а іде тиск через судові позови, через фінанси і так далі. Вам відомі такі приклади, Юрію?
Ви знаєте, я не відстежую регіональну журналістику, на жаль, менше, тому мені тяжко сказати, це треба напружуватися і згадувати. Хоча я знаю, що там так, десь от в Рівному, здається, недавно був якийсь судовий позов. Ну, механізм цей відомий, що на газету подають такий позов, що він там складає якісь божевільні цифри, і газета програє і не може вигравати. Хоча останнім і не може існувати через те, що вона мусить виплачувати такі гроші. Але останнім часом, по-моєму, такі речі припинилися.
А от я зараз хочу вам запропонувати думку голови Незалежної медіапрофспілки України Сергія Гузя, де він якраз порівнює ситуацію до 2004, між 2004 і 2006 і теперішню.
Чи існує зараз тиск на регіональні медіа, і якщо є, то який саме?
Зараз можна прослідкувати тиск таких двох планів. В першу чергу дуже сильний тиск економічний йде на журналістів через те, що умови праці дуже погані у журналістів. А другий тиск, він йде більше на комунальні ЗМІ, на деякі комерційні ЗМІ через переформатування місцевих рад. Ці всі коаліції, які на місцевому рівні утворюються в місцевих радах, вони настільки нестабільні, що через це, коли утворюються нові коаліції, нові формати, вони намагаються вплинути на зміну редакційної політики тих комунальних засобів масової інформації, які вони контролюють.
А які наслідки такого впливу?
Багато редакторів звільняється, через це звільняються і команди журналістські, багато журналістів втрачають роботу.
Є якісь конкретні приклади?
Багато таких фактів ми знаємо, наприклад, от в Черкасах в одній з районних газет звільнили журналіста і підстави зовсім не обґрунтовані. В моєму рідному місті Дніпродзержинську звільнили головного редактора після того, як переформатувалася рада. Таких випадків дуже багато.
Є постійне втручання чи тільки тих, хто прийшов зараз? Яка раніше була ситуація?
Раніше це був тотальний контроль. От до 2004 року був тотальний контроль. Після 2004 року ситуація дещо пом'якшилась. Був певний період, особливо 2005 рік, до виборів парламентських, до останніх виборів. Була більш-менш м'яка ситуація. А от відразу після квітня 2006 року ситуація почала загострюватись, і зараз, здається, вона набуває просто пікового значення такого. Вже навіть асоціація видавців змушена була робити відповідні заяви. І спілка журналістів постійно про це говорить. І ми такі факти констатуємо теж.
З головою Незалежної медіапрофспілки Сергієм Гузем розмовляв журналіст Радіо Свобода Олексій Крапивко. Я бачу, що Євген Глібовицький має коментар щодо цієї розмови.
Ми спостерігаємо дуже небезпечні тенденції в регіонах. Я мав можливість спостерігати падіння за останні там практично півтори роки, падіння львівського ринку, яке було дуже характерним. Дивіться, на всіх медійних ринках в країні, і в регіонах, і в центрі, ринок виштовхує кращих. Кращі спеціалісти, кращі фахівці, кращі професіонали не можуть втриматися на ринку з одної простої причини. Немає запиту на якість, є запит на пропаганду.
Це протиприродна ситуація.
Є запит на пропаганду, так. І тому, як тільки журналіст доростає до певного рівня, ринок його просто виштовхує. І ця ситуація, це є Оксана Форостина у Львові, це є багато журналістів на Сході, це є багато журналістів на Півдні, в Криму, в Києві. Де Роман Скрипін? Де Андрій Шевченко? Чи за нормальних обставин Андрій Шевченко мав би бути в ефірі, а не в парламенті. Розумієте? І відповідно це означає, що ну щось в країні не так, і воно продовжує бути не так. І воно більше того, це не так, воно погіршується.
І ну не в країні, я б сказала, напевно, в політиці, так все таки.
Ну, а політика це складова країни. Чи
я знаєте, коли я дивлюся на соцопитування, то я спостерігаю, що суспільство не має проблеми з тим, що обмежується свобода слова. Суспільство каже окей.
А можна от спитати у вас зараз очевидні зрушення на верхівці, мається на увазі в політиці, там збільшується коаліція провладна і таке інше. Як ви гадаєте, чи вплинуть ці тектонічні зміни, як воно відобразиться на засобах масової інформації?
Давайте не забувати латиноамериканський досвід. Давайте не забувати досвід багатьох інших країн. Навіть якщо все чудесно буде в журналістському середовищі, в суспільстві, в третьому секторі, некомпетентна влада цілком спроможна заводити країну в страшну кризу. Кризу, з якої країна може часом не піднятися. Це вже було не один раз в світовій історії. І в тому сенсі будь-який сигнал на кшталт програми «Толока» на ОТ-1, яку, я допускаю, дивилося, напевно, не надто багато глядачів. Але це є дуже небезпечний дзвіночок, це дуже небезпечний сигнал. І такі сигнали ми не повинні толерувати.
І те саме запитання до Юрія Луканова. Прохання десь півхвилини, оскільки час добігає кінця.
Я би сказав, запитання, я так розумію, чи можна повернути назад. Я би сказав, що, ви знаєте, я оптимістично дивлюсь цій ситуації, тому що у нас з'явилася політична конкуренція реальна, так мовити, коли відбувається політична конкуренція реальна, тобто засоби масової інформації можуть більш бути заангажованими, менш заангажованими, але ситуація такого, як було за Кучми, наприклад, коли вони були майже цілковито під контролем, уже не буде.
Кажуть, що відкат назад досить серйозний. Тому
тим не менше, воно може, так, вони розвиваються, так мовити, хвилями, значить, туди-назад. Я вважаю, я якраз оптимістично до цього ставлюся. Якщо, не дай Бог, вони зараз ми спостерігаємо, кажемо, стабільності нам треба, якщо, не дай Бог, вони там помиряться між собою, о, от тоді може бути якраз штиль, так мовити, настати в цьому плані. А що поки ж, вони гризуться, все нормально.
На цьому, на жаль, час ставити крапку, і залишається лише нагадати, що тему, яку ми сформулювали «ЗМІ в Україні, наступ цинічних цензорів чи вимогливих редакторів», обговорювали ведучі Юлія Жмакіна і Кирило Булкін і гості програми, журналісти Юрій Луканов та Євген Глібовицький. Дякую, шановні гості, за участь у розмові, і дякуємо вам, шановні слухачі. Дякую. Говорить Радіо Свобода.